забитым дорогам и храмам.
Рутса да там шерди дид мазбзан цо ориентинам ճելացե դրաս պիս փախլաճախ դա իսաբելին հենի ռո մուր ինգլիս ռեստամի հեքիաթարաշի ռուսը դանշիր դիրի չի մենդե գունահ յորդ մա գոյբլ ռուս մեքտեբն ռուսը մե ռուսկա յազիշկն մելեդիլա դիրամ օրասի էլեդի ամա սեն ճալիշ գրսեն սեն միլլի ճալիշուսան դա խալչալարնա բաղլի մինաթյուրեինա բաղլի ասերլերիндә իշտիլիսը
Rəssam Mircavad Sovet dövründə doğuldu. Sovet hökuməti onun dilini əlindən aldı. Əvəzində o da onun qayda-qanunlarına tabi olmaq istəmədi.
Amma o realizm məktəbini bəyənmirdi. O sosializm deyilən bir məktəbi də heç qəbul eləyənmir. Daim üsyankar idi ona qarşı.
Sənət tarixinə üsyankar rəssam kimi düşdü. 20-ci əsr Azərbaycan rəssamlığı sosializm realizmindən yararlanan, ilhamlanan, onunla şan şöhrətə çatan, ad alan çox rəssamlar görmüşdü, beləsini görməmişdi. O Cavad Mircavadov kimi dünyaya gəldi. Bu dünyadan sadəcə Mircavad kimi köçdü, xatirə lövhəsindəki kimi. Turgut Məmmədli, iz üçün.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına köklənmisiniz. Bu dəfə universitet təhsilinin səviyyəsini necə yüksəltmək olar sualına cavab arayırıq. Mövzu bələdçimiz Şimali Kipirdəki Yaxın Doğu Universitetinin professoru, tanınmış bəstəçi Cavanşir Quliyevdir. Xoş gördük Cavanşir bəy.
Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir.
Xoş gəlmisiniz Azərbaycana.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sizi izdə təkrar görməkdən çox şadıq.
Sağ olun.
Mövzumuz dedik, universitet təhsilinin səviyyəsini necə yüksəltmək olar? Sizə çətin olmayacaq bu mövzuya mələkçilik etmək?
Çalışaram bildiklerimi ben de deyem. Yani bildiklerimi desem çetin olmaz. Ama bilmediklerimi benden talep ederseniz bana çetin olabilir.
Azerbaycan medyasına müsahibinizde böyle bir fikir vurgulamışsınız ki her yerde təhsile. Yani okumağa göre pul verirler ama bizde okumamağa göre. Bu fikir biraz açıklayabilirsiniz mi?
Yakin bunu anlamak çetin değil. Azerbaycan təhsilinde birinci sınıftan orta məktəbin, ali məktəbin son kursuna kadar her yerde rüşvət var. Rüşvət de ne demekti? Tələbə bilmediği halda kıymet almak için müəllimə para verir. Müəllim de bunu qəbul eləyir. Qəbul eləyir və tələbəyə bilmədiyi halda qiymət yazır. Və nəticədə bu tələbə universiteti bitirir, heç nə də bilmir. Onun üçün mən deyirəm ki, Azərbaycanda oxumamaq üçün pul verirlər. Xaricdə isə dünyanın normal dövlətlərində oxumaq üçün pul verirlər. Bu mənada Azərbaycanda təhsilin, universitet təhsilini qaldırmağın ilk addımı rüşvətin kökünün kəsilməsini görürəm mən. Yəni bu biraz gülməli də çıxsa, yəni bir təşkilati addımlardan öncə rüşvətin qarşısı alınmalıdır. Ondan sonra dünya təhsilinin son nailiyyətlərinə baxıb hansı bizə yarayırsa, hansı bizə xeyir verərsə, ondan yararlanmaq lazım. Mən belə düşünürəm.
Cavanşir bəy, çalışdığınız Yaxın Doğu Universiteti ilə bizdəki ali təhsili müqayisə edərkən tərəzi kimi xeyrinə əyilir və niyə əyilir?
Tərəzi müasir tipli təhsilin xeyrinə əyilir, yəni Kuzey Kıbrısdakı çalışdığım Yaxın Doğu və digər universitetlər onların xeyrinə. Çünki bizim təhsil sistemimiz əski Sovet təhsil sistemi səviyyəsində donub qalıb. Bu sistemi müdafiə edənlər deyirlər ki, Sovet İttifaqında elm və təhsil yaxşı idi. Bu irəli gedən bir sistemdir və bunu biz qorumalıyıq, davam etdirməli və sair və ilaxır. Mən bu fikirlərin hamısını cəfəngiyyat hesab eləyirəm. Çünki cavabında deyirəm ki, Sovet İttifaqının bu gözəl sistemi niyə xalq təsərrüfatında bir nailiyyətə yol açmadı? Dünyanın ən çox nailiyyəti, elmi nailiyyəti qərb ölkələrindədir. Amerikada, Avropada, son illər Çində, Hindistanda və Türkiyədə də artıq başladı bu. Yəni elmi nailiyyətlər təhsilin nəticəsi olaraq nədənsə bizim ölkədə yox. Əgər bu təhsil irəli bir təhsildirsə, inkişaf etmiş bir təhsildirsə, səviyyəli bir təhsildirsə, niyə bu nəticəni vermir? Yəni təhsilin məqsədi nədir? Ağıllı, savadlı mütəxəssislər yetişdirmək ki, bu mütəxəssislər xalq təsərrüfatını irəli aparsınlar. Azərbaycanda isə xalq təsərrüfatında bir irəli addım elmi baxımdan, nəsə bir texnoloji baxımdan mən görmürəm. Oxumamışam da heç olduğunu. Hətta yerin altındakı neftimizi də biz özümüz artıq çıxarda bilmirik. Bütün bu BP-lərin, şirkətlərin bura gəlməsi səbəbi odur ki, bizdə o texnoloji yox. Yerin dərin qatlarından biz artıq çıxarda bilmirik. O texnologiyamız yox. Kimdədir o texnoloji? Qərb ölkələrində. Bu da nəyə görə? Elmləri, təhsilləri vaxtında düzgün qurulmuş və oradan çıxan mütəxəssislər sonralar elmi laboratoriyalarda işləyərək bu texnologiyanı tapmışlar, icad etmişlər, iyələnmişlər buna. Bunun cavabı çox sadədir. Demək, Azərbaycanda olan əski Sovet təhsil sistemi heç nəyə yaramır. Əslində rüşvətə səbəb verən sistemdir bu. Sovet İttifaqında da rüşvət var idi, Azərbaycanda da o cümlədən. İndi də var. Rusiyada da indi rüşvət var, Azərbaycanda da var, Özbəkistanda da var. Harda o sistem qalıbsa, orada rüşvət var. Rüşvət olan yerdə də nə bilik olar, nə təhsil olar, nə ixtisas olar.
Bologna prosesi öz adını 1999-cu ildə İtaliyanın Bologna şəhərində imzalanan deklarasiyadan götürüb. Avropa ölkələrində təhsil səviyyəsinin müqayisəsinə, uzlaşdırılmasına yol açan bu proses hələ 1988-ci ildə Bologna'da gerçəkləşdirilən Böyük Universitet Xartiyasından və 1998-ci ildə Paris'də ictimaiyyəyə çatdırılan Sarbon deklarasiyasından sonra gündəmə gəlmişdi. Bologna prosesi 40-dan çox ölkəni əhatə edir. 2006-cı ildən Azərbaycan da bu prosesə qatılıb.
Cavanşir bəy, Bologna sistemi ilə, Bologna prosesi ilə nə dərəcədə tanışsınız? Bu prosesin özəlliklərini qısaca açıqlamaq imkanınız varmı? Məsələn, tələbə-müəllim münasibətləri baxımından.
Məncə bu sistem bizim universitetdə o sistem bir hissəsi belə deyək də, hissə-hissə fəaliyyəti var, amma tam olaraq bizdə zənnimcə o sistem deyil. Bologna sistemi fikrimcə bu kredit sisteminə bağlı bir sistemdir. Hər hansı bir fənnin cəmi krediti təyin olunur və o kreditlər, kredit deyəndə bir rəqəm belə deyək. Bu rəqəmləri tələbə zaman-zaman müəllimə təhvil verməlidir. Yəni sualların cavablarının hərəsinin öz ağırlığı var. Rəqəm ağırlığı var, kredit ağırlığı var. Onları doğru cavablandıqca bu kredit azalır. Azalıb gəlib yoxa çıxmalıdır. Yəni yox olmalıdır belə deyək. Belə sistemdir məncə Bologna sistemi. Bizim bəzi fakültələrimizdə bu sistem var universitetdə. Amma tam olaraq bizim universitet mənim fikrimcə Amerika təhsili sistemindən qurulub. Müəllim tələbə münasibəti də belədir. Çox sadədir. Müəllim tələbəyə qiymət verir imtahanda. İlin sonunda da tələbə müəllimə qiymət verir. Müəllimin nəzarətini ancaq tələbə eləyir. Yəni, heç bir başqa nəzarət nə dərsə, nə imtahana, nə dərs proqramına yoxdur. Sadəcə tələbə müəyyən vaxtdan sonra müəllimə qiymət verir və o qiymətin əsasında müəllimin universitetdə qalıb işləməsi məsələsinə baxılır. Mən hesab edirəm ki, bu çox təbii bir nəzarət vasitəsidir, çünki oradakı tələbələr dediyim kimi oxumağa pul verirlər. Oxumaq üçün pul verirlər və müəllim onları qane eləməyəndə onlar o müəllimin dəyişilməsini istəyirlər. Çox sadədir ki, adam pul verir və bilik almaq istəyir. Bu biliyi ala bilməyəndə deyir, mənim müəllimimi dəyişin, başqasını verin mənə, o mənə bilik versin. Amma hər hansı bir başqa müəllim tərəfindən, ya bir kafedra tərəfindən, ya bir üst yönətim tərəfindən nəzarət burada olduğu kimi, belə şeylər orada yoxdur. Çünki insan münasibətləri elədir ki, insanların hamısı ideal keyfiyyətə malik deyil. O hər yerdə var o. Onun üçün də insanın münasibətinin aslı olaraq nəticə, nəzarətin nəticəsi başqa ola bilər. Real olmaya bilər, həqiqətə uyğun gəlməyə bilər. Ən təbii, ən həqiqətə uyğun gələni dediyim kimi tələbənin qiymət verməsidir. Bizdə elədir. Və çox sağlam işləyir. Bu nəzarət çox sağlam işləyir. Müəllimlər də çox diqqətlidirlər buna qarşı. Çünki onun dərs deməyindən, onun orada tələbə ilə çalışmağından onun taleyi asılıdır. Yəni adam hər gün, hər dərsdə sübut eləməlidir tələbəyə ki, mən sənə dərs deməyə layiqəm. Hər dərs. Bizdəkilər bir dəfə universitetə qəbul olunanda sübut eləyirlər, bəlkə də rüşvət verirlər, ya tanışlıqla, qohumluqla ara düzəlirlər, bitir gedir. Tələbə müəllimə burada heç bir şey yapa bilməz Türklər demiş. Orada amma hər gün müəllim hazırlıqlı gəlməlidir dərsə, yoxsa tələbələr də hər şeyi sezirlər, hər şeyi hiss eləyirlər, hər şeyi bilirlər. Hətta mən gözləməzdim ki, bu dərəcədə diqqətlidirlər. Bəzən mənə deyirlər ki, bəs xocam, sizdən çox gözəl qoxular gəlir dərsə gələn. Ona da diqqət eləyirlər və yaxud bugün geyindiyiniz köynək sizə çox yaraşır. Dünənkinin rəngi pencəyinizin rəngi ilə uyğun gəlmirdi. Hətta belə şeylərə də fikir verirlər. Müəllimin görkəminə, gəlməsinə bu mənada orada çox diqqətli olmaq lazımdır.
Bologna deklarasiyası Avropa ölkələrində verilən təhsili ortaq məxrəcə gətirmək üçün 6 əsas məsələnin həllini nəzərdə tutur. Birinci, ali təhsil sahəsində hamının anladığı və müqayisə edə bildiyi ixtisas dərəcələri olmalıdır. İkinci, ali təhsil iki pilləli sistemə keçməli, yəni bakalavriatura və magistratura yaradılmalıdır. Üçüncü, yoxlama vahidləri, yəni kredit anlayışları ilə kurs, proqram və dərs yükünün iş tutumu qiymətləndirilməli və dərs proqramı UNESCO-nun hazırladığı diploma əlavə nümunəsində əksini tapmalıdır. Dördüncü, tələbə və müəllimlərin inzibati idarəçilik heyətinin çevikliyi artırılmalı və hər bir tələbə bir başqa və daha yaxşı olar ki, xarici ali təhsil ocağında azı bir semestr dərs keçməlidir. 5-ci, ali təhsilin zəruri keyfiyyəti təmin edilməli və ali təhsillə bağlı ixtisas və uğur sənədlər qarşılıqlı tanınmalıdır. 6-cı, ali təhsil ocaqlarının muxtar statusuna təminat verilməlidir.
Bizim qalay.
Cavanşir bəy, yer gəlmişkən Kuzey Kıbrıs'dakı universitetlərin vəziyyəti necədir? Yəni, orada da bizimlə olan kimi problemlər varmı? Universitet diplomlarının tanınması, tanınmaması?
Kuzey Kıbrıs'da...
Dünyada tanınır mı yəni bu universitetin diplomları?
Kuzey Kıbrıs'da 6 universitet var özlərinin. 3 də Türkiyə universitetlərinin filialları var. Cəmi 9 universitet var. Demək olar ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti tələbə ölkəsidir. Əhalisinin olduğu qədər də tələbə bəlkə var orada. Onun üçün də küçələrdə gəzəndə həmişə gənc sifətlər görürsən, elə bilirsən ki, ölkənin əhalisi elə gənclərdən ibarətdir. Bu universitetlərin çox olması məni də düşündürdü ki, yaxşı, bu universitet diplomunu sonra tanıyırlarmı? Bu diplomla uşaqlar sonra iş tapa bilirlərmi? Öyrəndim onu. Məlum oldu ki, Kuzey Kıbrıs'dakı universitetlərin hamısı Avropa Universitet Birliyinin üzvüdürlər. Demək, Avropa Şurasının da Helsinki qərarlarında da belə bir bənd səndimə var ki, təhsil məsələlərində heç bir izolasyonlar heç bir ölkəyə, heç bir dövlətə qoyulmur. Bir şey ki, təhsillə bağlıdır. Yəni, ölkənin əgər siyasi problemləri varsa, onun təhsilə heç bir təsiri olmamalıdır. Belə bir qayda var. Onun üçün də universitetlərin hamısı çox rahat bütün Avropa birliklərinin üzvü olurlar. Beynəlxalq universitetlər təhsil birliklərinin üzvüdürlər və diplomları da başqa ölkələrin universitetləri kimi tanınır. Amma Avropa Universitet Birliyinin bir üst universitet düzəyi deyən bir şey var. Ora hər bir universitet üzv olmağa çalışır. Bu da nə deməkdir? Əgər universitetini ora üzv götürsələr, bu universitetin tələbəsi təhsilini Avropanın hər hansı bir o siyahıda olan universitetlərinin də davam elətdirə bilər və əksinə Avropadan gəlib Kıbrıs'daki universitetdə dərsini, təhsilini davam elətdirə bilər. Yəni təhsil sistemlərinin eyniləşdirilməsi. Bunun da əsasları var, dünyada təhsilin normaları var, təhsilə olan tələblər var. Bu tələblərə cavab verməlidir universitet. Elə bu yaxında bu tətilə gəlməmişdən öncə bizə formular paylaşdılar, çox sayda suallar idi, ora cavablandırmalı idi bütün müəllimlər. Universitetin fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid bizim fikrimizi soruşurlar. Mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər, problemli işlər də ola bilər və onu düzəltmək üçün sorğu keçirir universitetin yönetimi. Və mən öyrəndim ki, bunun nəticəsində əyri-əksikliklər düzələcək, amma bu əyri-əksikliklər də özləri düzəldəndən sonra Avropada müstəqil bir auditor şirkətləri var, denetim şirkətləri. Universitetlərin. Onlardan birini dəvət eləyəcəklər ki, onlar universitetini onlar da yoxlasın. Yoxlayıb nəticə verəcəklər universitetin rəhbərliyinə ki, bu universitet tələbata uyğun gəlirmi, yoxsa yox? Avropada. Gəlmirsə, nəyə görə gəlmir, hansı sahəsində problem var? Onu da aradan qaldırandan sonra artıq ərizə verilir Universitetlər Birliyinə ki, bizi gəlin yoxlayın. Biz o şuraya girmək istəyirik. Gəlib yoxlayırlar, təbii ki, Avropada rüşvət qəbul eləmirlər. Əgər normaldırsa universitet, qəbul eləyirlər universitetini və artıq bu universitetin diplomu nəinki tanınır, ondan qabaq da tanınırdı. Bu universitetini bitirib, masterinə gedib İngiltərədə yapa bilər. Orada bitirib, gəlib burada magistraturasını, bizdə magistratura deyirlər, onlar master deyir. Eləyə bilərlər, doktor işlərini yaza bilərlər. Yəni, bir növ Avropa təhsil sisteminin birbaşa üzvü olur universitet. Bu yolda hindi hal-hazırda bizim universitet çalışır və ümid eləyirəm ki, girəcək. Çünki artıq Kıbrıs'da bir universitet oranın üzvüdür. Türkiyədə də bir çox universitet oranın üzvüdür.
Bologna prosesi nədən qaçılmaz sayılır? İş orasındadır ki, Avropa get-gedə özünü bir bütöv kimi duymaqdadır. ali təhsil cəmiyyətin formalaşmasına önəmli təsir göstərdiyindən, indən belə təhsil sistemlərinin çox fərqli və kəmkəsirli olmasına dözmək yaraşmaz. Bu, Avropanın birləşməsinə də imkan vermir. Birləşmiş Avropa işçi qüvvəsinin, əmtəyinin və kapitalın azad yer dəyişməsini nəzərdə tutur. Bu səbəbdən ixtisas dərəcələrdə müqayisə edilə bilməli və yüksək ixtisaslı kadrların səviyyəsi.